De la smerenie la slavă. Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit! Capitolul 9 al Evangheliei după Ioan constituie baza studiului prezentat în minutele următoare de pastorul Corneliu Marcu, mesaj care confirmă încă o dată suveranitatea lui Iisus Hristos asupra soartei. Vă dorim tuturor o audiție plăcută și folositoare.
Când trecea, Iisus a văzut pe un nor prin naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis: Du-te, te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: Eu sunt. Deci au zis: Cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: Omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: Nu știu. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai dinainte. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tine și îi deschisese ochii. Din nou farisei l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: Mi-a pus tine pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zică: Omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb: Tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este un proroc, le-a răspuns el. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat: Acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă și singur poate vorbi despre ce-l privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: Este în vârstă, întrebați-l pe el. Farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns: Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, de-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și au zis: Tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela l-ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să-ți fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au scos afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: Și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Apoi Iisus a zis: Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste cuvinte, i-au zis: Doar nu am fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: Vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Amin. Mai facem încă un pas înainte în Evanghelia după Ioan. În meditația noastră asupra cuvintelor apostolului Ioan și am ajuns aici la capitolul 9, suveranitate peste soartă sau suveranitate peste nenorocire. Credința în soartă este foarte răspândită, în special în răsăritul Europei și mai mult decât în alte țări în răsăritul Europei, în poporul român, în special la țară, dar este încă foarte puternică și la oraș. Dacă se întâmplă o nenorocire cuiva, și în special dacă se întâmplă o nenorocire cuiva care este încă tânăr sau unui copil, oamenii spun: Asta i-a fost soarta. Așa i-a fost scris. Adică există ceva dinainte de a se naște fiecare, îi este scris cuiva câte zile să trăiască, îi este scris ceasul morții, ziua, evenimentul prin care va trece din viața aceasta, oamenii sunt șocați în fața tragediilor, în fața dramelor cu care se confruntă. Se întâmplă tragedii, se întâmplă nenorociri în lumea noastră. Omul este șocat în fața nenorocirii și nu are răspuns. Nu știe, nu înțelege nimic din ceea ce se întâmplă. Nimeni poate să aibă pretenția că pricepe, că înțelege lucrurile care se întâmplă împrejur. Că dacă le-am înțelege, nu le-am mai numit nenorociri sau tragedii sau drame. Tocmai de aceea le numim în felul acesta, pentru că nu le înțelegem. Și atunci, pentru că nu înțelege lucrul acesta, spune, asta i-a fost soarta. Și se resemnează cu această afirmație, că acolo i-a fost soarta, acolo i-a fost ceasul. Ucenicii Domnului Iisus Hristos nu erau nici ei străini de această credință în soartă. Însă trebuie să spunem de la început că nu vine de la Dumnezeu. Această credință în soartă nu vine de la Dumnezeu, pentru că noi știm cine este cel care cauzează nenorociri și tragedii și accidente și tot felul de catastrofe. Nu Dumnezeu le cauzează, ci este altcineva. Este opusul, este adversarul lui Dumnezeu. Ioan 10:10, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Există un hoț, există cineva care vrea să fure din împărăția lui Dumnezeu, care vrea să distrugă. Care vrea să distrugă creația lui Dumnezeu și acesta este Satan, diavolul, înșelătorul întregii lumi. El este cauza nenorocirilor, a tragediilor, a dramelor care se întâmplă în omenire. Se întâmplă astfel de lucruri și atunci când se întâmplă aceste lucruri, Dumnezeu are un plan special cu cei vii. Chiar dacă nu înțelegem noi de ce s-a întâmplat cu persoana respectivă lucrul acesta, dar a murit, a trecut din viață, Dumnezeu știe de ce s-a întâmplat, însă Dumnezeu are un plan special cu cei vii, cu cei care trăiesc și vrea să-i deștepte, vrea să-i trezească, vrea să-i atragă spre Dumnezeu, vrea să le spună că viața este trecătoare, ori printr-o tragedie, ori printr-o nenorocire, ori în somn va trece din viața aceasta, viața este trecătoare. Domnul le-a spus, credeți că cei 18 tineri peste care a căzut turnul Siloamului și a omorât, o mare nenorocire, 18 tineri, a căzut, s-a prăbușit turnul, ca și cum ar cădea o biserică, un turn din oraș, credeți că au fost ei mai păcătoși decât toți ceilalți oameni? Eu vă spun nu. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu vrea să te trezească pe voi care trăiți acum. Nu spuneți așa a fost soarta, așa a fost scris și vă vedeți mai departe de viață. Ascultați, îndreptați-vă privirea spre Dumnezeu. N-au fost mai păcătoși decât ceilalți oameni. Totuși, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Se întâmplă nenorociri, se întâmplă tragedii, Dumnezeu vorbește celor vii să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască. Se pot întâmpla accidente și cu copiii lui Dumnezeu. Noi nu avem control peste ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Au fost copiii lui Dumnezeu care au murit în chip dramatic. Și nu putem avea pretenția că noi înțelegem de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Nu au fost dat creștini la fiare, nu li s-a tăiat capul, nu au fost tăiați în două cu fierăstrăul, nu scrie în Evrei, capitolul 11, nu scrie că au umblat în piei de oaie, prigoniți, lepădați de toți oamenii, lumea nu era vrednică de ei și Fiul lui Dumnezeu însuși a murit crucificat pe lemn. Însă lucrurile care se întâmplă împrejur nu sunt desemnate ca să ne resemnăm. Așa cum cei mai mulți oameni se resemnează, așa a fost soarta, așa a fost scris și văd mai departe de drum. Ucenicii au zis, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Că dacă cineva e bolnav, că dacă cineva este nenorocit, că dacă cineva e mult mai nenorocit decât alții, atunci neapărat cineva a păcătuit. Așa credeau ucenicii. Și astăzi sunt oameni care cred același lucru. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Nu se poate să nu fi păcătuit cineva, de omul acesta s-a născut orb și nu poate să vadă. Din naștere, niciodată n-a văzut lumina zilei, n-a văzut lucrurile care sunt împrejur. Domnul le răspunde, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. Și acum cade toată credința asta lor, se prăbușește, n-a păcătuit. Nu din cauza asta este orb, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Înseamnă că el sau părinții lui erau sfinți? Înseamnă că oare că orbul acesta cercetător era sfânt? Sau înseamnă că părinții lui erau sfinți? Înseamnă că oamenii aceștia n-au păcătuit? B-au păcătuit. Dar nu din cauza păcatului copilul acesta s-a născut orb. Nu din cauza păcatului părinților s-a născut orb, nici din cauza păcatului lui. El nu putea să păcătuiască dacă s-a născut orb. Când să păcătuiască? Că din pântecele mamei lui era orb. Și Domnul vine și le clarifică și le luminează mintea. N-au păcătuit părinții, n-au păcătuit omul acesta. Lucrarea aceasta este ca în el să se arate lucrările lui Dumnezeu. Și se poate întâmpla o nenorocire, ca în acea nenorocire să se arate lucrările lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și să vedem ce vrea Dumnezeu, să vedem care este lucrarea lui Dumnezeu, să identificăm planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu. Trei lucruri importante în capitolul acesta, așa cum și este împărțit. Semn, versetele 1 la 12, minunea pe care o face Domnul Iisus Hristos cu acest orb din naștere. A doua parte, superficialitatea iudeilor sau a teologilor sau a învățaților vremii, care erau foarte învățați, dar care se dovedesc foarte ignoranți și foarte superficiali când este vorba de relația lor cu Dumnezeu și când este vorba de credința lor în Dumnezeu, foarte superficial, o credință extrem de superficială, ca o poșghiță subțire pe suprafața lacului. Cine îndrăznește să calce pe apa aceasta când vede că de-abia acum au început să formeze un pic de gheață? Nimeni nu îndrăznește. E ca și cum n-ar fi niciun fel de gheață. Te prăbușești, te meci. Și a treia parte este semnificația. Semnificația evenimentului. Pentru că s-a întâmplat un eveniment, s-a întâmplat o minune care a pus în uimire pe toți acești iudei și pe farisei și încercau explicații, încercau o lămurire, încercau o explicație teologică la tot ceea ce se întâmplă. În teologia lor nu putea să încapă această minune și această lucrare a Domnului Iisus Hristos, pentru că spun, omul acesta nu vine de la Dumnezeu. Știau ei despre Dumnezeu, vorbeau despre Dumnezeu, erau preocupați de Dumnezeu și de legea lui Dumnezeu. Însă când au văzut lucrările lui Dumnezeu, când s-au confruntat cu prezența lui Dumnezeu și cu prezența slavei lui Dumnezeu și cu măreția lui Dumnezeu, spun, nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Nu se mai înțelegeau între ei acum, când au văzut minunea, când au văzut lucrarea lui Dumnezeu. Acum era dezbinare. Înțelegem că înainte nu era, nu? Înainte se înțelegeau. Mergeau toate lucrurile bine. Nu s-a întâmplat nimic. Nici o minune, nici un miracol, nici o lucrare a puterii lui Dumnezeu. Toți merg înainte bine și se înțeleg bine. Se întâmplă o minune. Dumnezeu intervine și dintr-o dată se dezbină și nu se mai înțeleg între ei. Și nu se întâmplă și astăzi la fel? Ia uitați-vă la o biserică în care nu se întâmplă nimic. Și în care nimeni nu-i conștient și nimeni nu realizează niciodată o prezență divină, o prezență a Duhului Dumnezeu, că nimeni n-are treabă. Merg cu toții înainte așa sau dorm cu toții acolo. Dar să se întâmple o minune în biserica asta. Să se întâmple o minune nemai auzită, cum nimeni nu se aștepta să fi deschis cineva ochii unor din naștere. Sau o altă minune, Dumnezeu să facă o minune, să vedeți dintr-o dată cum vin cu tot felul de argumente și de explicații și cum nu se mai înțeleg între ei. Unii zic, păi poate un păcătos să facă asta, sigur e lucrarea lui Dumnezeu. Alții zic, nu, nu e lucrarea lui Dumnezeu și vin cu contraargumente să spună că nu e lucrarea lui Dumnezeu. Cum se întâmplă ceva supranatural într-un anumit loc și apar deja partide și grupări și încep să argumenteze între ei și încep să nu se mai înțeleagă și încep să se dezbine. Și în biserica primară știm că existau partide. Știm că existau grupări, știm că existau secte în biserica primară, citim asta din epistolele pe care le-au scris apostolii. În bisericile Galatiei, Galatia era o regiune mare în nordul Israelului, așa cam de două ori cât România, aceea era de mare Galatia. Când Pavel scrie epistola către galateni, era o provincie mare, bisericile Galatiei, multe biserici în regiunea Galatiei și acolo au ajuns iudaizatorii, unii care propovăduiau că pentru a fi mântuit trebuie să păzești legea, trebuie să ții sabatul, trebuie să respecti toate rânduielile rituale care erau poruncite la cortul întâlnirii în Vechiul Testament. Și Apostolul Pavel scrie epistola către galateni și vine și corectează această învățătură străină de harul Domnului Iisus Hristos, care spune că toți sunt mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos, fără faptele legii, ci prin credința în Iisus, care singurul a împlinit legea și care a murit pentru păcatele noastre pe cruce. Și într-un verset Apostolul Pavel spune, oare cel care face minuni între voi le face prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Vedeți câtă dezbinare era, erau și secte în bisericile Galatiei, dar se întâmplau minuni. Cel care face minuni printre voi, cum le face? Prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Acolo unde există minuni, acolo unde se întâmplă minuni, sunt și probleme mari. Unde sunt lucrări mari și unde Dumnezeu face fapte mari, acolo sunt și probleme mari. Unde nu e nicio problemă, acolo probabil că nu e nicio lucrare. Că dacă omul doarme, când doarme, n-are probleme. Când se trezește, atunci e frământat și tot și chinuit de tot felul de lucruri. Dacă toți dorm, nu e niciun fel de problemă acolo. Și vă aduceți aminte de ilustrația cu cele două biserici. Una în care înăuntru era liniște și Satana umbla pe la ferestre și pe la uși și încerca să intre și nu putea să intre pentru că toți se închinau Domnului acolo în unitate și se rugau. Altă biserică în care Satana stătea și dormea pe acoperișul bisericii. Și acolo unde Satana stătea și dormea pe acoperișul bisericii, ei înăuntru se certau. Nu mai avea treabă și-au făcut toată treaba, i-au pus în contradicție, în încurcătură, se certau între ei și-au făcut treaba, acum poate să stea liniștit și poate să doarmă. Apostolul Pavel intervine în bisericile unde au apărut partide, unde au apărut grupări de tot felul, pentru ca să rezolve aceste probleme și să nu le lasă să meargă mai departe, că dacă aceste probleme avansează în final, se vor sfâșia unii pe alții. Și vorbește în epistola către galateni, păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de oamenii aceia răi, păziți-vă de scrijilații aceia, luați seama să nu vă nimiciți unii pe alții. Semnul este vindecarea unui orb din naștere, o lucrare pe care nimeni n-a făcut-o niciodată și pe care nimeni nu poate să o facă. De când este lumea, nu s-a auzit să deschidă cineva ochii unui orb din naștere. Și ne oprim mai mult la partea a doua și la a treia, la superficialitatea iudeilor, au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Dumnezeu face lucrările lui în mod suveran. Nimeni nu poate să determine, nimeni nu poate să condiționeze lucrările lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acestui orb și spune Scriptura că a scuipat pe pământ, a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, du-te, dă-te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. Omul acesta, pentru ca să fie vindecat de Domnul Iisus Hristos, avea nevoie de un singur lucru. Acest lucru era credința. Credința care acceptă și care crede cuvintele lui Dumnezeu și care acceptă lucrările lui Dumnezeu, fără niciun fel de comentariu. Și am spune poate că era binecuvântat și fericit omul acesta că nu vedea. Că dacă ar fi avut ochi să vadă și vede că Domnul Iisus Hristos scuipă pe pământ și ia țărână și face tine cu scuipat și acum o ia și mi-o dă uite așa pe ochi. Oare aș fi stat acolo? Mi-ar fi plăcut așa ceva? Doamne, așa ceva, nici nu vreau să aud așa ceva. Ci cui ar face plăcere așa ceva? Dar uite că boala aceasta și această orbire era pentru slava lui Dumnezeu. Era ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu și el nu vede ce face Mântuitorul. El nu vede că Domnul face cu salivă, face tină și ia și dă pe ochi. Poate crezut că i-a dat cu alifie pe ochi. Cine știe cu ce a crezut că i-a dat pe ochi? Deci Domnul i-a dat cu ceva pe ochi. Și în cartea Apocalipsa spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Și omul acesta avea nevoie să vadă și avea nevoie de alifie ca să vadă. Și alifia asta era cu totul neașteptată. Nu era ceva frumos, așa, care să miroase frumos, ceva foarte fin. Era ceva așa foarte respingător. Însă asta presupunea credință, să accepți lucrarea lui Dumnezeu, să accepți cuvintele lui Dumnezeu. Te-au uns pe ochi și acum du-te la scăldătoarea Siloamului și te spală acolo. Dar Doamne, de ce să mă duc până acolo? De ce să mă duc până la scăldătoarea Siloamului? Sigur nu era chiar acela doi pași, scăldătoarea Siloamului. Păi nu pot să mă spăl aici mai aproape? Nu e apă pe aici peste tot în Ierusalim? De ce trebuie să mă duc până acolo? Vedeți ce înseamnă credința? O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Înseamnă să accepți necondiționat lucrarea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus așa, du-te și fă așa cum a spus Dumnezeu. Asta înseamnă credință. Să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Să crezi că ceea ce spune Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu și este da și amin. Și că Dumnezeu știe de ce spune așa. Că dacă eu mă gândesc cu mintea mea, e absurd. Doamne, e absurd să mă duc până în scăldătoarea Siloamului. Dar tu care ești Fiul lui Dumnezeu, de ce trebuie să faci tină și să-mi dai pe ochi? Tu nu poți să spui numai deschideți ochii, așa cum ai făcut la alții până acum? Asta însemna că omul acesta avea credință. Avea credință, s-a născut așa să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Era pregătit să se manifeste în el lucrările lui Dumnezeu. Du-te și te spală. El s-a dus, s-a spălat și ce s-a întâmplat? Și s-a întors văzând bine. A făcut exact ceea ce a spus Dumnezeu. Du-te și te spală. El s-a dus și s-a spălat. Rezultatul a apărut minunea. S-a întors înapoi văzând bine. I s-au întâmplat toate aceste lucruri fără să știe multe lucruri despre Fiul lui Dumnezeu. N-a știut multe lucruri despre Fiul lui Dumnezeu pentru că el a întrebat unde e omul acela. El spune, omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tine, mi-a usunchea și mi-a zis, du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. Omul acela căruia îi se zice Iisus știa ceva despre el, a auzit ceva despre el, dar nu știa multe lucruri. Unde este omul acela? Nu știu. Dacă e păcătos, nu știu. Una știu că eram orb și acum văd. Nu știa multe lucruri, însă a ajuns să experimenteze lucrările și minunile lui Dumnezeu pentru că a avut credință în Fiul lui Dumnezeu. Pentru că avea nevoie disperată ca să vadă. Nu era mai mare bucurie pentru un orb decât să vadă lumina zilei. Puteai să-i dai tot aurul din lume, puteai să-i dai toate bogățiile. E și o vorbă că e ca lumina ochilor. Nimic nu poți să compari cu lumina ochilor, cu ceea ce vezi împrejur. Și ce bucurie a fi trăit orbul acesta. Că era un om în vârstă, era un adult. Părinții lui au spus, întrebați-l pe el, pentru că este în vârstă. Deci era un om matur, au trecut mulți ani de zile, de mulți ani era tot orb și niciodată n-a văzut nimic. Și acum în câteva minute, poate câteva zeci de minute, s-a întâmplat ceva, îl întâlnește pe Fiul lui Dumnezeu, s-a dus și s-a spălat. Parcă atât de simplu a fost tratamentul acesta, s-a spălat și s-a întors înapoi văzând bine. Pentru prima dată vedea oamenii, l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu? Nu l-a văzut, nu? Când a făcut tine, când a uns ochii, când l-a trimis, când a auzit cuvintele, nu l-a văzut. Nici apostolul Pavel nu l-a văzut și niciunul dintre noi nu l-am văzut. Și spune Epistola către Evrei despre Moise că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut, așa crezut în Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? În final l-a văzut, nu? Credeți în El fără să-L vedeți. Vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Ce se întâmplă în final? Ce vom dobândi ca sfârșit al credinței noastre? Mântuirea sufletelor noastre. Și știm că atunci când va veni El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Nu cum am auzit omul acela căruia îi se zice Iisus, ci exact așa cum este. Puțin am știut despre El, puțin am reușit să-L cunoaștem în viața aceasta cât am trăit. Deși am dorit atât de mult să-L cunoaștem și tot mai mult să-L cunoaștem. Însă când te întorci la scăldătoarea Siloamului, acum îl vezi așa cum este. Vezi realitatea așa cum este. Și atunci îl vom vedea așa cum este. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Din nou, parcă este atât de neașteptată această minune, pe cât de neașteptat este și timpul în care se petrece. Se petrece într-o zi de sabat. Și evanghelistul Ioan înregistrează și spune, era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Și această zi de sabat și această lucrare a puterii lui Dumnezeu se desfășoară în acest context pentru ca să probeze ori credința unora, ori necredința altora. Și să-i cerceteze pe toți să se întoarcă la Dumnezeu. Fariseul l-a întrebat, cum și-a căpătat vederea? El le-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Și ei au spus, unii din ei, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Domnul Iisus Hristos lucrează într-un așa context și în așa împrejurări în care omul să se poată verifica pe sine dacă este sau nu este în credință. Oamenii aceștia vorbeau despre Dumnezeu, vorbeau despre sabat, despre poruncile lui Dumnezeu și ei pretindeau chiar că ei respectă poruncile lui Dumnezeu. Și iată că în mod neașteptat se întâmplă o minune și minunea asta este făcută de un om, cum îl socoteau ei, care încalcă poruncile lui Dumnezeu, așa cum gândeau ei. Nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. De ce nu ține sabatul? Păi pentru că, uite, o scuipat pe pământ, o făcut tină și o uns ochi, o lucrat în ziua sabatului. Nu este îngăduit să lucrezi în ziua sabatului. Și asta, în teologie și în istoria bisericii, se numește legalism. Situație în care oameni, nu Dumnezeu, oameni, iau o poruncă a lui Dumnezeu și fac din ea ceea ce nu este. Transformă porunca lui Dumnezeu în ceea ce nu este porunca lui Dumnezeu. Că în altă situație, Domnul Iisus Hristos i-a spus, Fiul omului este Domn, și al sabatului tare, vă mai rătăci și le spune și saducheilor, care au venit să-L ispitească cu porunca lui Dumnezeu, cu legea. Uite cine a spus Moise în lege. Tu ce zici acum? Ce zici tu? Uite cine a spus Moise. Veneau să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos în toate felurile. Ei au luat porunca lui Dumnezeu și s-au însușit-o ei. Și au explicat și au poruncit altora și pretindeau altora să facă ceea ce credeau ei că spune această poruncă a lui Dumnezeu. Asta înseamnă legalism și asta a fost o problemă foarte grea în biserica primară, pentru că omul ia locul lui Dumnezeu și în final este idolatrie. Și asta se întâmplă în special cu teologi, cu cei care au învățat și s-au pregătit și care cunosc legea bine și care citesc Scriptura bine și care au făcut școli teologice și ei vin acum și ei știu și ei știu să explice și ei îți spun exact ce înseamnă porunca lui Dumnezeu și spune exact cum trebuie împlinită. Domnul Iisus Hristos a spus fățarnicilor, dacă în ziua sabatului îi cade cuiva oaia sau boul sau măgarul în fântână, oare nu se apleacă și o scoate? Poruncile lui Dumnezeu au fost date pentru viață și pentru om, nu împotriva vieții și împotriva omului. De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Și Domnul le mai arată și le spune că chiar preoții, cei care îi ajutau pe israeliți și care mijloceau pentru ei înaintea lui Dumnezeu în închinare, chiar și preoții acolo la templu sau la cortul întâlnirii, călcau legea în ziua sabatului pentru ca să nu se calce legea lui Moise. Pentru că legea lui Moise spunea că orice întâi născut de parte bărbătească să fie tăiat împrejur a opta zi. Și acum, dacă astăzi s-a născut un copil de parte bărbătească, sau ieri, să spunem cum era sâmbătă, a opta zi era sâmbăta următoare. Porunca lui Dumnezeu era ca a opta zi să fie tăiat împrejur, nu a șaptea, nici a noua. Nu se putea amâna. Dar a opta zi era o zi de sabat. Ce facem? Îl tăiem împrejur sau nu-l tăiem împrejur? Păi dacă nu-l tăiai împrejur, Dumnezeu te nimicește. Îl nimicește pe el, te nimicește și pe tine. Ce avem de făcut? Și ei au înțeles că trebuie să facă tăierea împrejur în ziua a opta, pentru că era pentru viață, era ca să-ți scape viața. Dar când era vorba de alții și de un lucru, aici vedem vindecarea unui orb din naștere, nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Noi putem să lucrăm în ziua sabatului, să transpirăm de lucru pentru Domnul. Pentru Domnul în ziua sabatului putem să lucrăm și să fim frânți de oboseală la sfârșitul zilei sabatului și la sfârșitul zilei de odihnă. Pentru Domnul e îngăduit a face bine în zilele de sabat, pentru că Domnul nu uită osteneala voastră. Osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică și atâtea lucrări a făcut Domnul în ziua sabatului. Și din cauza aceasta căutau și să-L omoare. Parcă intenționat, parcă chiar așa se întâmplă multe lucrări în ziua sabatului și spunea că El, care ziceau ei este om, este Fiul lui Dumnezeu. S-au confruntat acești iudei cu contradicții teologice. Și de atunci și până astăzi, mulți se confruntă cu contradicții teologice. Și încearcă să le explice. Și îl cheamă pe orb odată, și îl cheamă a doua oară, și îl cheamă a treia oară, și văd evidența că omul ăsta a fost orb, și părinții spun că a fost orb, și acum vede, și au mărturia lor, mi-au uns ochii, m-a trimis la scăldătoarea Siloamului, m-am întors văzând bine, și totuși nu cred. Vedeți că această minune descopere necredința iudeilor. Deși aveau legea, deși învățau pe alții legea, vorbeau despre credința în Dumnezeu și totuși ei nu credeau. Minunea descoperă dacă cineva crede sau nu crede. V-am spus despre omul care spunea într-o biserică mare, eu nu cred. S-au întâmplat minuni acolo, oameni s-au vindecat de boli în urma rugăciunii. Eu nu cred până nu văd pe cineva paralizat, că sare din cărucior și vindecat. Și într-o duminică dimineața, în timpul unei rugăciuni speciale pentru bolnavi, s-a întâmplat ceea ce zicea omul acesta. Că numai dacă văd pe cineva sărind din cărucior, numai atunci cred. Și știa pe omul care era în cărucior și știa că e paralizat. Și știa că este imposibil la oameni să facă o astfel de minune sau o vindecare sau medici. Și omul acesta a fost vindecat duminică dimineața. Și păstorul întreabă, acum ce spui, domnule? La care domnul răspunde, n-am văzut nimic. Vedeți, minunea descopere credința sau necredința. Minunea descopere încrederea în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu sau împietrirea inimii și îngânfarea inimii. Că aceștia erau niște oameni îngânfați, care se încredeau în teologia lor, în poziția pe care o aveau, care se lăudau în fața altora, erau prețuiți, apreciați de alții, care umblau după slava pe care și-o dădeau unii altora și nu după slava lui Dumnezeu. S-a descoperit slava lui Dumnezeu în această minune aici. Și orbul dădea slavă lui Dumnezeu. Eu atâta știu că am fost orb și acum văd. Mi-a uns ochii cu tine, m-a trimis să mă spăl, m-am spălat și m-am întors văzând bine. Și îl slăvește pe Dumnezeu. Însă ceilalți care au văzut minunea nu îl slăvesc pe Dumnezeu, se împotrivesc lui Dumnezeu. Părinții au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei. Ce au făcut iudeii? Căci iudeii hotărâseră acum, au luat o hotărâre în privința asta. Trebuie să ne întâlnim, să facem un consiliu, să facem o ședință, să vedem ce face. Uite, s-a întâmplat o minune și nu putem tăgădui. Hotărâseră că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Poți să mărturisești ce vrei, dar nu că Iisus este Hristosul. Poți să le spui oamenilor ce vrei, poți să le predici despre Dumnezeu, despre creație, despre revelația lui Dumnezeu, ce vrei. Nu e de la Dumnezeu, că nu ține sabatul, vorbeau de Dumnezeu, dar când e vorba de Fiul lui Dumnezeu, când este vorba de Hristosul lui Dumnezeu, de unsul lui Dumnezeu, nu te mai ascultă nimeni. Pavel le-a vorbit de Dumnezeu și de creație în Atena. Că Dumnezeu a făcut toate lucrurile și Dumnezeu le-a pus granițe la toți. Și Dumnezeirea nu este asemenea pietrei cioplite sau a lemnului cioplit. Și Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască, care a hotărât o zi în care va judeca lumea prin Iisus Hristos, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, prin Fiul lui Dumnezeu, despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. El vorbește despre Iisus, vorbește despre moartea lui Hristos, despre învierea lui Hristos, de pocăință, de iertarea păcatelor, vorbește de învierea morților și de judecata viitoare și vei vedea că nu te mai ascultă nimeni. Vei vedea cum vor reacționa împotriva ta ca și acești iudei. Iudeii au hotărât că dacă cineva va mărturisi că Iisus este Hristosul, să fie scos afară din sinagogă. Ce credință era în sinagoga asta? Care era condusă de iudei. Nu era niciun fel de credință, era necredință, era idolatrie. Ei au luat locul lui Dumnezeu, ei au pus poruncile lor acolo, ei au pus rânduielile lor care trebuiau respectate așa cum spuneau ei. De ce a fost scrisă Evanghelia după Ioan? De ce au fost scrise aceste semne și aceste minuni? Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul. Ce credeau fariseii? Ce credeau iudeii? Dacă cineva spune că Iisus e Hristosul, îl dăm afară din biserica noastră, îl dăm afară din sinagogă. Dar ce e interesant aici și ce e atât de frumos, Iisus a auzit că l-au dat afară. Asta e lucrul cel mai minunat. Nu e important că te dau afară și că te scot afară. Și pe mine m-au scos afară. Nu e important că te dau afară. Important este că Iisus aude că te-a dat afară. Iisus știe totul despre tine. Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Iisus știe că ești orb din naștere. Știe că ai nevoie de minunea Lui. Știe că ai nevoie de lucrarea Lui, de atingerea Lui. Să te atingă cu tine și să vezi. Să vezi lucrările și minunile lui Dumnezeu pe care nu ai putut să le vezi până acum. Știe totul despre tine. Știe că te-au dat afară. Și urmează, Iisus a auzit că l-a dat afară și când l-a găsit i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Se descopere credința sau se descopere necredința? S-a descoperit necredința, împietrirea, îngânfarea, împietrirea fariseilor și a iudeilor, a oamenilor vremii, a învățaților vremii, a teologilor. Contradicții au făcut cercetări iudeii, multe cercetări. Și din toate cercetările acestea a rezultat o singură concluzie. Care era? Că Iisus este Hristosul, că e Fiul lui Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă astfel de lucrări. S-au confruntat cu contradicții, au făcut cercetări, finalul care a fost, a crezut? Finalul a fost cinism. Au sfârșit în cinism, aceștia, versetul 34. Când n-au mai avut ce să răspundă, pentru că omul acesta simplu, care știa puține despre Dumnezeu, dar care a experimentat puterea și minunea lui Dumnezeu, le dă acestor oameni o lecție de teologia
Asta e mirarea, că voi nu știți de unde este și totuși mi-a deschis ochii.
Ei nu știau, dar el știa. Acum știa că a văzut minunea lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela Dumnezeu îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. A înțeles tot, a crezut tot despre Fiul lui Dumnezeu. Ei nu credeau că vine de la Tatăl. Toate capitolele de până acum dezbat aceeași problemă. Trebuie să credeți că Tatăl m-a trimis, că eu vin de la Tatăl, că fac lucrările Tatălui despre care voi spuneți că este Tatăl vostru și Dumnezeul vostru. Eu sunt trimis de El să împlinesc lucrarea Lui. Eu sunt trimisul lui Dumnezeu pentru voi. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu fac numai ceea ce face Tatăl. Eu spun numai ceea ce aud de la Tatăl și nu puteau să creadă asta. Ei se uitau că e fiul dulgherului, că este din Nazaret, nu puteau să creadă că e trimis de Tatăl, că este Mesia, că este Hristosul. Și au ajuns să se împotrivească și au zis și ei răspund, nu mai au ce să spun acum. Omul acesta le-a răsturnat toată teologia, tu ești născut cu tot un păcat și vrei să ne înveți pe noi și te-au dat afară. Poate că era născut în păcat. Ei nu erau născuți în păcat, farisei și iudeii? Nu spune David că în păcat și nelegiuire m-a zlămislit mama mea? Toți ne-am născut în păcat. Și tu te-ai născut cu totul în păcat și vrei să ne înveți pe noi. Nu puteau accepta că omul acesta l-a întâlnit pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, și că e adevărat că s-a născut în păcat, dar păcatele lui au fost iertate. Simon, leprosul, nu putea să accepte că femeia asta care stă la picioarele Domnului, cum poate să stea? Dacă ar fi proroc, ar ști cine e femeia asta că e o păcătoasă. Nu putea să înțeleagă și să accepte că păcatele ei sunt iertate. Acum, uite, acum a iertate păcatele ei. Nu putea să accepte, nu putea să primească așa ceva. Simone! Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, pentru că a iubit mult. Dar cui iubește puțin, îi se iartă puțin. Tu ești născut cu totul în păcat și vrei tu să ne înveți pe noi și l-au dat afară. În teologia lor nu era loc pentru lucrările lui Dumnezeu și pentru minunile lui Dumnezeu, pentru că nu aveau credință în Dumnezeu. Spuneau că au credință în Dumnezeu, însă cu faptele lor îl tăgăduiau pe Dumnezeu și se vede reacția lor. Vedeau afară din sinagogă, l-au dat afară și pe el. Și partea a treia, semnificația. Versetele 35 la 38. Se descopere acum credința celui care a fost orb și care s-a născut orb. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și a spus că nu știa multe despre Fiul lui Dumnezeu, omul acela care îi se zice Iisus. Dar Domnul nu te lasă în ignoranță. Ai văzut minunea lui Dumnezeu acum, ai văzut că s-a schimbat viața, nu te opri aici. El a răspuns, și cine este Doamne ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și s-a închinat. Încredere în Dumnezeu, care este urmată imediat de cred, Doamne, și i s-a închinat. După credința în Dumnezeu, imediat urmează închinarea. Astfel de închinător dorește și Tatăl, care să se închine Tatălui în duh și în adevăr. N-au primit adevărul iudeii, farisei, nici nu s-au închinat Domnului Iisus Hristos, l-au hulit, până la urmă l-au dat la moarte. Omul născut orb din naștere, care pentru ei era un păcătos. Tu ești născut cu tot un păcat și vrei să ne înveți pe noi. Omul acesta ajunge să aibă păcatele iertate, să creadă în Fiul lui Dumnezeu, să se închine înaintea Fiului lui Dumnezeu. Și urmează împărțirea, versetul 39. Apoi Iisus i-a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Minunea pe care Domnul o face îi împarte pe oameni în două. Se rostește judecata lui Dumnezeu acum, când se desfășoară minunile și lucrările puterii lui Dumnezeu. Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă. Și unii care au fost orbi vor ajunge să vadă și vor ajunge să creadă în Dumnezeu și că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și se întorc la Dumnezeu și se dovedește credința lor și experimentează minunile și puterea lui Dumnezeu și primesc iertarea păcatelor și se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr și intră în împărăția lui Dumnezeu și sunt copii ai lui Dumnezeu și au darul lui Dumnezeu care este viața veșnică. Alții, poate că au fost religioși, poate toată viața au fost religioși, își împietresc inima. Ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Pentru că ei credeau că văd. În realitate era sărac, era ticălos, era nenorocit, era orb, era gol. Împărțire. Lucrarea lui Dumnezeu îi împarte pe oameni cum i-a împărțit atunci, așa îi împarte și acum. Și în final este înșelarea fariseilor. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu am fi și noi orbi. Acum să vedem ce zice. Dacă ați fi orbi, a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem. Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne. S-au înșelat acești oameni. În toate prezumțiile lor, în toate părerile lor, în toate luptele lor teologice s-au înșelat. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Uite orbul aici, care nu pentru asta era orb.
pentru că a păcătuit, ci pentru că s-a născut orb și toți ne naștem orbi în această lume oarbă. Însă toți avem parte să-L întâlnim pe Fiul lui Dumnezeu care este lumina lumii, că spune în versetul 5, cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Și Domnul este prezent astăzi în lume și în această lume întunecată și oarbă în care și noi ne-am născut orbi și întunecați, în lumea aceasta Domnul vine să ne dea lumină, să ne deschidă ochii, să le deschizi ochii să se întoarcă de la Satan la Dumnezeu, din împărăția întunericului să intre în împărăția luminii, să-ți deschidă ochii ca să vezi. Și orbirea aceasta se manifestă în multe feluri și oamenii spun că văd, eu sunt creștin, eu m-am născut creștin, te-ai născut păcătos și te-ai născut orb. Și Dumnezeu îți spune, nu-i nicio tragedie că te-ai născut orb. Nici cu părinții tăi, păi m-am născut, Doamne, într-o familie nenorocită. Nu-i nicio nenorocire pentru asta. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Domnul te vede, chiar dacă tu nu vezi. Domnul vede și Domnul îi vede pe toți. Și Domnul Iisus Hristos trece și vrea să-ți ungă ochii ca să vezi. N-are importanță ce s-a întâmplat în trecut. Nu credința în soartă, ci credința în Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Eu am venit pentru ca cei care sunt orbi să vadă. Și Domnul a venit ca să deschidă ochii, să ne deschidă ochii, să vedem lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Concluzia este condamnare sau credință. Pentru că ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne și sunt condamnați pentru eternitate. Acești oameni care credeau ei că cred în Dumnezeu. Sau credință. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cred, Doamne, i-a zis el și s-a închinat. Și întrebarea aceasta Domnul o pune și astăzi și te întreabă și pe tine, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Ce vei răspunde? Crezi că El este Hristosul trimisul lui Dumnezeu, că a murit pentru păcatele tale după Scripturi, că a fost îngropat, că a înviat a treia zi, care să vină din nou cu mărire și slavă să judece vii și morții, că împărăția Lui nu va avea sfârșit? Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și dacă vei crede astăzi, ca orbul din naștere, cred, Doamne, și s-a închinat, crede în Fiul lui Dumnezeu, închină-te, pocăiește-te, mărturisește-ți păcatele înaintea lui Dumnezeu, cere-i Domnului să-ți dea o inimă nouă și o viață nouă, vei vedea lucrările lui Dumnezeu. Amin.
Suveranitate peste soartă. Acesta a fost mesajul prezentat de pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenția cu care sperăm că ați recepționat acest mesaj. Până ne vom reauzi, vă doresc tot ceea ce este mai bun pentru viața dumneavoastră și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.